Slušate program Radio Kosovske Mitrovice. Poštovani slušalci, dobar dan, na talasima ste Radija Kosovska Mitrovica. Mesecima i godinama unazad imamo zaista izuzetnu saradnju sa nevladinom organizacijom Žensko pravo i pratimo njihove aktivnosti, sve ovo što ova organizacija radi prvenstveno za žene i sve devojke i generalno za slabiji pol ovdje na teritoriji Kosova i Metohije, pre svega na Severnom Kosovu. Tako da i danas nastavljamo tu dobru saradnju tako što ćemo govoriti o jačanju žena u politici na severu Kosova. To je projekat koji sprovodi nevladina organizacija Žensko pravo, a koji podržava ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini. Sa mnom u studiju je Milena Jovanović, pravnica ove organizacije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan svi slušalcima Radio Kosovska Mitrovica.
Milena, kakva je situacija kada su u pitanju žene? Znači ovde na severu Kosova i Metohije. Koliko žena je uključeno i koliko uopšte imaju volju? Vi mnogo radite sa ženama i ispričajte nam kakva su vaše iskustva.
Pa možemo reći da je taj stepen zastupljenosti žena u tim odlučujućim pozicijama veoma nizak, s obzirom da prema zakonu o rodnoj ravnopravnosti Kosova predviđeno je negde zastupljenost žena 50% u svim, kako zakonodavnim, izvršnim, sudskim i ostalim javnim institucijama, kao i njihovim upravnim telima, bude u to procentu, da bi se negde znači ispoštovao zakon i da bi se ta ravnopravnost polova bila jednaka. Učešće žena u odlučujućim pozicijama je veoma bitna, kako za same žene, tako i za naše društvo, kako bi težili tome da mi budemo jedno demokratsko društvo gde su ispoštovana prava svih, pre svega ljudska prava.
Zašto je to tako kod nas? Zašto mislite da je to tako? Zašto su zapravo žene nezainteresovane? Zbog čega je to na tako niskom nivou? Da li zbog toga što ne veruju demokratiju, jedno demokratsko društvo i ustav žena, ili im je prosto potrebna podrška? Šta kažu vaše iskustva?
Pa naše iskustva kažu da i same žene imaju negde više poverenja u muškarce na odlučujućim pozicijama i na odlučujućim funkcijama. Pa negde i mi same smo krive zbog toga što jednostavno biramo muškarce da budu naši predstavnici, nekako imamo veću sigurnost. Čak i one žene koje su na vodećim pozicijama, koje su u skupštini, bi trebalo, apelujem na njih da pre svega podrže žene, da ih usmeravaju i da ih jačaju u tome da se uključe u politiku, da se uključe u odlučivanja, da se uključe u donošenje zakona, kao i mislim vodeće funkcije i bitne funkcije i svim ostalim institucijama. Jer tako bilo bolje za sve nas.
Kakva je situacija na lokalnom nivou odnosno na centralne vlasti? Mi smo govorili sada o zakonu koji se primenjuje na Kosovu, a kakva je situacija kada je u pitanju situacija dakle na severu i tamo gde su uglavnom Srbi? Kako Srpkinje reaguju?
Pa kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou. Znači, zastupljena žena je na tom nižem stepenu, iako postoje ti zakoni, kažem, opet rodnoj ravnopravnosti, oni se toliko ne primenjuju, trebamo težiti tome što više analiza, što više statistika iznositi u javnost, koliko je učešće žena, koliko su one zastupljene, koliko ih ima u ministarstvima, koliko je žena ministarki, koliko je žena na odlučujućim nekim funkcijama na lokalnom nivou, na primjer, koliko je žena direktorica škola, direktorica domova zdravlja, obdaništa i svega toga.
Dakle, svi pozitivni primjeri koji mogu da animiraju žene. Da. Pošto već par mjeseci sprovodite ovaj projekat jačanja žena u politici, na koji način vi to radite? Kada dođu žene kod vas iz bilo kog razloga, mi znamo da se organizacija Žensko pravo pre svega bavi prevencijom nasilja nad ženama i to radi uspješno mnogo, mnogo godina unazad. Ja verujem da to jeste dobra prilika da tim ženama ojačate samopouzdanje kako bi ih pripremili i za neka druga, i za neke druge aktivnosti, za rad u društvu, da prosto se socijalizuju, osim toga što im pružate psihološku i pravnu pomoć. Sa vaše strane, vi kao pravnik radite sa njima i pružate im pravnu pomoć. Sigurna sam da možete da podelite njihove iskustva u tom smislu koliko su one zainteresovane da se uključe u procese odlučivanja kada je njihov život u pitanju i da to takođe radite sada poslednjih meseci kroz implementaciju ovog projekta.
Pa sama statistika negde govori da su ekonomski snažnije žene i jače žene i jače se ove i spremnije su da se ove suprotstavlje i da se suoče sa nasiljem, jer samo ekonomski snažnije i jača žena i može da se izbori i da bude oslonac sama sebi, a i svojoj deci sutra, da nije zavisna od tog, znači od supruga i da može da iznese sve to sama, znači na svojim leđima, i da se jedino tako i na taj način ona može i suprotstaviti i izaći iz nasilja. Konkretno mi ovde govorimo o ženama koje su žrtve porodičnog nasilja, jer se u velikom procentu žene koje su ekonomski zavisne i koje, znači, koje zavise od supruga, koje su domaćice, vraćaju ponovo tom nasilniku, vraćaju ponovo u život, trpe ponovo nasilje. Ta sama statistika govori o tome koliko je bitno da je ekonomski jaka žena, koliko je bitno da žena bude zapošljena, da ima svoje prihode. To govori i, znači, u procenat ide i tome da se i sama deca koja žive sa njom jačaju, znači osnažuju, i da ne gledaju to što i da ne preživljavaju to nasilje koje trpe godinama.
Znači svakako da je taj ekonomski moment jako bitan,
da, veoma bitan.
A šta one kažu, da li su spremne da uđu u neke političke strukture kako bi bila uključena u proces odlučivanja, da se uključe u, da budu članice neke stranke, građanske inicijative, kako god, zakoni Kosova kažu da pored odborničke grupa tu postoje i lideri za određena mesta, sela i regione. Šta mislite, koliko možemo i kako možemo da ohrabrimo žene da budu aktivnije kako bi i menjale stvari na duže u društvu? To je jedno pitanje, nakon toga možete da se nadovežete. Da li smatrate da postoji mogućnost da se to u nekoj perspektivi unapredi i promeni u nekom kratkoročno, a i dugoročno nekom periodu?
Pa, kada govorimo o tome učešću žena na tim odlučujućim pozicijama i učešću žena u samoj politici, to one tu treba nekako da dobije ohrabrenje od ovih žena koje su birale i koje se sada nalaze u Skupštini. Da to nije nikakav bauk, da ne beže od politike, da politika nije samo za muškarce, kao što je tradicionalno naše društvo zastupalo takva shvatanja, da jednom kada uđu u Skupštinu i kada odlučuju o nekim zakonima koji su bitne za samo pre svega i za nas žene, a i za sve ostale, znači i za i muškarci i žene, za sve građane, znači veoma je bitno da se uključu u politiku, pre svega u zakon, znači donošenju zakona, zatim i ne samo u donošenju, nego i sprovođenju tih zakona, da budu na, znači, sudskim funkcijama, da budu u izvršnoj vlasti, veoma je bitno za društvo.
Koliko su žene danas samo broj u politici? Imamo i slučajeve na lokalnom i na centralnom nivou gde žene jesu zastupljene u tim strukturama, ali da su one samo neki dekor. Postoje žene koje se nijednom nisu obratile u Skupštini i one koje to nijednom nisu učinile u lokalnom parlamentu. Ponekad se zaista čini da su one samo broj tu. Zbog čega je to tako? Kako možemo da utičemo na žene da one pored toga što odluče da se bave politikom to zaista i čine, a ne samo da zadovoljavaju formu i procenat koji je neophodan?
Tu je negde veoma bitan taj rad nevladinog sektora i samih nas građanki koji biramo ove žene da nas predstavljaju u Skupštini. Znači, bitan je taj rad i takođe medija znači ti okrugli stolovi, govorenje o problemima društva, znači sa kojima se susrećemo, uključivanje tih žena što više u našu svakodnevnu problematiku. Znači da oni realno znaju na terenu sa kojim se problemima sreće žena, znači koja je nezapošljena, zatim žena koja trpi, na primjer, porodično nasilje, da one, znači da budu one nekako i same kroz primjer i kroz primjer tih žena, a i kroz njihovu problematiku, da znaju šta iznose i šta zastupaju u Skupštini.
I šta kažu vaši?
I koliko je njihov glas veoma bitan za svakog pojedinca od nas.
I vi to činite kroz vaše aktivnosti,
da.
Znači ohrabrujete ih.
Znači ohrabrujemo žene, uključujemo ih, znači gledamo koliko je to moguće da nađemo negde mogućnost da ih povežemo sa ljudima, da konkurse za posao, znači da budu, pre svega da budu oni prioritet.
I kakvi su vaši rezultati? Šta kažu vaše iskustva? Jel imate pozitivnih rezultata i koliko uspevate u tome? Ja mislim da i 5% ako je više, vi ste u tome uspjeli. Šta kažu iz radionice u radionicu, da li imate veći broj zainteresovanih žena i šta kažu, znači, vaše iskustva?
Naše iskustva kažu da taj kontinuitet koji održavamo sa klijentima koji dolaze, znači korisnicima centra, da je veoma bitan. Znači, taj kontinuitet u radu, znači, samo poverenje tih korisnica koje dolaze kod nas. Mi često snažujemo žene, uopšte ne utičemo na njih kakva će odluka biti, kakvu će odluku doneti. One se samim tim osnaživanjem ohrabruju negde da krenu taj proces i znači suočavanja sa nasiljem, suprotstavljanje nasilju, zatim osnažujemo ih da krenu dalje u život, znači da traže posao, da rade, da se bore za svoju decu, da jednostavno da budu upoznate sa pravima njihovim pravima, jednostavno, i da ta svoja prava iskoriste maksimalno.
Žene u politici je naša tema. Pratite emisiju koju realizujemo u okviru projekta Jačanje žena u politici na severu Kosova, koju sprovodi nevladina organizacija Žensko pravo, a podržava ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini. Milena Jovanović, pravnica ove organizacije, naš je gost. Govorit ćemo još o dva zakona, Zakon o izborima i Zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji su usvojeni u Kosovskom parlamentu. Milena, koliko naše žene poznaju te zakone koji se primenjuju ovde na Kosovu?
Pa mi stalno gledamo i radimo na tome da upoznajemo ove žene sa zakonima. Imali smo veliki broj radionica na temu tih zakona. Čak su i vaši mediji pratili neke naše radionice. Uključujemo žene, radimo na tome na transparentnosti tih zakona, na tome kako se oni sprovode, koja su prava, znači, zagarantovana tim zakonima. Tako da sa naše strane mi gledamo da žene, što više i žene i muškarci, budu upoznati sa sadržinom ovih zakona.
Kakvi su zakoni doneti? Da li su...
Zakoni koji postoje na Kosovu su odlični. Samo njihova primjena diskutabilna i koliko u kom procentu se oni primenjuju. Kažem, tu suštinski je veoma bitno, žene jesu jedan od najvećih i najvažnijih resursa ovog društva, kao i žene i muškarci, ali vi znači primjena zakona treba se pratiti, primjena zakona treba gledati ne samo nevladin sektor, nego i te agencije za rodnu ravnopravnost i razne druge institucije, treba pratiti koliko je primjena tih zakona. Čak pokretati neke parnične postupke protiv institucija koje ne primenjuju zakon, na primjer rodnoj ravnopravnosti, onako kako jeste, u njegovoj sadržini punoj.
Sam početak rada pravosuđa, koliko je vama olakšao posao, koliko mislite da će se više primjenjivati zakoni kada postoje jedno funkcionalno, ajde da kažem, sada pravosuđe i na severu?
Veoma nam je olakšao rad samim tim što počela su da se rade ta izvršenja koje ranije nisu mogla da se rade po pitanju alimentacije. Samim tim je povećao i broj korisnica koje dolaze kod nas u centar. Veliki broj tih prava, iako su bila zagarantovana zakonom, nisu mogla da se ostvaruju, kao što znamo. Poznato nam je, na primjer, pitanje alimentacije nije moglo da se sprovodi, sad je sve to mnogo drugačije. Sudovi i izvršni, znači, organi su povezani, tako da imamo pozitivnih pomaka.
Da se vratimo sada i ženama u politici, šta mislite, kako sredina gleda na to, kako naša sredina prihvata učešće žena u politici, bez obzira na njihovu dobru volju, želju i motivaciju da krenu u nešto drugačije u svom životu, da se negde uključe u te procese odlučivanja, da li nailaze na barijere u porodici, u društvu, na poslu?
Pa moguće da se to tradicionalno zadržalo kod nas još malo, ali vremenom počinje sve to da se gubi i da se javlja samo u tragovima, a to jedino mi kao žene možemo da promenimo, jer nismo samo ti, mi žene nosioci, znači, stup porodice, i nije sva odgovornost samo na nama i na ne samo u podizanju dece, nego i u vođenju domaćinstva, ta uloga mora da bude podeljena, kao što je uloga, znači, jednog i drugog pola veoma bitna, kako i u procesima odlučivanja i svim, znači, institucionalno i u domaćinstvu i svuda da budemo jednaki i ravnopravni.
Pošto govorimo o jačanju žena u politici na severu Kosova, ja moram da se osvrnem i na ruralne sredine, s obzirom na to da je Kosovska Mitrovica jedini grad na severu, imamo neka veća mesta, to su opštine Zubin Potok, Lepasević i Zvečan. Koliko su prednosti žene koje žive u gradu i kakva je situacija sa ženama koje su baš u tim seoskim sredinama daleko od tog svakodnevnog civilizacijskog života, koje su žene koje se bave isključivo domaćinstvom svojim i poljoprivredom, da.
Da, pa znate šta, veoma je bitan rad tih nevladinih organizacija, kao što sam rekla, terenski obilazak tih porodica u ruralnim mestima, jer velika većina njih i ne prati toliko ni zakone, niti zna koja se drži na zakona, niti zna koja su njihova prava, da li su im uskraćene ili nisu. Tako da ako oni ne mogu da dođu do nas, moramo mi izabrati način, bilo koji način da dođemo do tih ljudi i da ih obavestimo i da im pomognemo, da ih uključimo maksimalno u društvo.
Ja znam da vi to i radite i da ste svih prethodnih godina, bez obzira na projekte koje implementirate, obilazili ruralne sredine i pričali sa ženama. Da li je to sad još jedno od alatke koju koristite u ovim mesecima implementacije projekta i to je jedan od, verovatno, od načina na kojima gledate da ojačate njihove kapacitete za učešće u politici?
Pa tačno tako, mi radimo i obilazimo žene, obilazimo te ruralne sredine, pomažemo ženama, znači, kako u pravnim savetima, psihološkim savetima, pružamo pravnu pomoć i sam taj primer koji mi pružamo jednoj, dve, tri žene, kasnije i negde i model za druge da se javljaju i da se eto, dobar glas se daleko širi, tako da jedna drugu upućuju, usmeravaju ih da one budu obaveštene, dolaze kod nas.
Nevladina organizacija Žensko pravo, pored toga što se bavi prevencijom nasilja, isključivo radi sa ženama, je i sama u osnovi ženska organizacija. Sve žene znači, rade. Koliko jedan rad u ženskoj organizaciji, zajednički rad i zajednički ciljevi pomognu vašim klijentkinjama i onim ženama koje dođu da vide koliko u stvari žene mogu da rade na nekim krupnim zadacima i da menjaju stvari u društvu, a ono što vaša organizacija radi zaista je za pohvalu i beležite brojne rezultate, a to je dokaz da samo žene da mogu da vode jednu ozbiljnu organizaciju i da
Pa negde ovde kod nas, s obzirom kojom problematikom se bavimo, žene jesu senzibilnije što se tiče tih pitanja, naročito porodičnog nasilja, a i same žene koje su žrtve tog porodičnog nasilja nekako se lakše otvaraju, pa ne samo žene, mi imamo dosta i korisnika muškaraca koje su isto žrtve porodičnog nasilja. Pa i nekako i njima lakše da se otvore nama i da se posavetuju, da zatraže pomoć i zato kažem, oni u kontinuitetu dolaze kod nas, imaju poverenje u naš rad i mi smo tu uvek za njih, naša kancelarija je uvek otvorena, oni znaju da uvek mogu da dobiju savet. Čak šta više, znači ako ne konkretno neku pravnu pomoć, dobiju savet što je njima mnogo lakše, znači da iskažu taj svoj problem, da se negde suoče s njim, da znaju da njih postoji neko, da za njih postoji nevladin sektor, da za njih postoji institucije koje mogu da ih osnaže.
Znači, pružate im psihološku i pravnu pomoć.
Psihološku i pravnu
besplatnu
pomoć.
Pravnu da, pomoć, besplatnu pravnu pomoć. Šta one još dobijaju? Da li je zagarantovana, da kažem, negdje njihova intima ukoliko one ne žele da...
Ta poverljivost je, znači, strogo zagarantovana, znači sve ono što oni dođu i kažu kod nas, probleme koje iznose, to se ne iznosi nigde, znači, mi pružnje te pravne pomoći, znači, jedino, i to je, ide preko suda, tako da poverljivost je strogo zagarantovana, da.
Da li žene, da li vaše iskustva kažu da žene koje su negde bile i žrtve nasilja, kasnije uključenjem u društvo i nekom promenom života, jesu postale korisnije i sebi i društvu u smislu da su se radno angažovale ili eventualno uključile u politiku? Da li postoje takvi primjeri, možda ne baš konkretno kroz vašu praksu, ali sa obzirom na to da dugo radite sa ženama i ovaj posao i pružanje pravne pomoći, verujem da imate i tih informacija.
Pa veliki je pomak u samom tome da se, znači, one suoče sa nasiljem, da prihvate da žive u nasilju, jer negde oni godinama trpe to nasilje i smatraju da je to nešto normalno, da je to i nemaju uopšte svest o tome da, znači, da oni da žive u nasilju i da je to problem sa kojim mogu koje mogu da reše, samim tim da spoznaju da je to nasilje, da je to bespravno, da oni imaju zagarantovano, znači, pravo na zaštitu.
I kad prođe taj deo i kad one postanu svesne toga i kada se izađu iz te priče i krenu neki normalan život, da li beležite primjere iz prakse da se jesu
osnažile
i krenule da se bave
nekim
javnim poslom?
Imamo pozitivnih primjera gde žene, znači, kada krenu sam taj problem suočavanja s nasiljom, znači, negde u samom njihovom pogledu vidite da su se one ojačale, da su se osnažile, onda samim tim da tražići posao, ekonomski se osnaže i onda su samostalnije, nezavisnije.
I na kraju negde ovog razgovora, što jeste i cilj, jeste da poručimo mladim ženama i onim starijim koje žele da menjaju neke stvari, da mogu da to čine kroz učešće u institucijama odlučivanja, tako što će biti aktivnije u politici. Koja je vaša poruka za njih? Šta je ono što bi mogli da im kažemo, a da ih zajedno motivišemo i animiramo da krenu da odlučuju o sebi, svom životu i svojoj budućnosti?
Pa, poruka bi bila da smo mi ravnopravne u svemu sa muškarcima i da smo isto tako dobre kako u vođenju domaćinstva, znači, kao majke, znači, i kao prijateljice, i veoma smo dobre i u tim pozicijama, znači, i mestima odlučivanja, tako da ne plašite se ničega, znači, uključite se u politiku, uključite se u društvo pre svega. Znači,
a ukoliko
budite
vam je
ravnopravne.
Da, to je zaista jedna sjajna poruka za početak, da pre svega postanu svesne toga da su jednake i da su im zagarantovana jednaka prava i jednake mogućnosti, da, kao i muškarcima, ali je dobra prilika da pozovemo i one žene za koje se nadamo da im nije potrebna pomoć, ali ukoliko im je neophodna, da imaju kome da se obrate i da o njima brinu žene u organizaciji Žensko pravo. Milena, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, naša sagovornica bila je pravnica nevladine organizacije Žensko pravo Milena Jovanović. Naša tema bila je jačanje žena u politici na severu Kosova, što je projekat koji implementira ova organizacija, a uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Prištini. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Ton majster Vladan Ristić, moje ime je Maja Fićević. Prijetno. To 4,6 MHz, radio koji se sluša srcem. Woo!